burua ustea. Burua usterik ez izatea, soriontzua izatea alda, zein da burua austeanen arriskua. Ispilu aurrean, burua hautzi ez duzula baiestatzen duzunean, soriontzua zara? Zure begirada zu begira dagoela, zu zure begirada begira zaudela, burua ustear zegoen momentura gogoratzen duzu? Oroitzapen borreroa astu ezina da. Beti erekoa, beti eroa. Burua usteko prest. Arratzalde honen zule hauze Bilbo Hiria Irrateko kultura artefaktua duzue. Piperpolis, ongi etorriak. Antzeslanen inguruan mintzatuko gara. Ibilbidea hasi berri duen zer gertatu ote zitzaion Ana Garciari, Pabelloi 6 aretoko konpainia gazteak taularatzen ari dena eta ostiralean euskaraz eskainiko duena, eskaldu aukera, eta bestetik duela bi urte taula gainean jarritako Petlimbok eta metro kuadroka antzarki laborategiak miskara oke ostiralean Gasteizen azken emanaldia eskainiko dute. Eta gero karaoke festa egingo dute. Ez baduzue ikusi, ez galdu aukera lagunak. Gaurkoan, aktoreak, antzerkia eta arte eszenikoak protagonista, Piper Polizen, ongi etorriak. Zer gertatu ote zitzaion Ana Garziari antzeslanaren inguruan hitz egingo dugu. Agian entzule dagoeneko iritzi zaizu, ez? Ahosaokoa handik eta hemendik dabil pabilloi zei aretoak ekoiztu eta bertan egiten ari den antzeslana dugu. Azken hilabeteetan, bolo-bolo dabil, kritika onak izaten ari da. Eta gaurkoan, horren inguruan mintzatuko gara, izan ere duela aste eta erdi edo bi aste, orain jaz naiz gogoratzen ondo, euskaraz estreinatu zuten, eta aste honetan bertan izango da aukera, ostiralean berriro ere euskarazko emanaldia ikusteko, zer gertatu ote zitzaion Ana Garziari. Ana Garzia bilbotarra hilik eta bortzatua agertu da Binaroseko zabortegi batean. Bertan ematen zituen oporrak eta kuadrillako lagunek beren buruari galdetzen diote mereziote duen auzia publiko egitea, biktimarekiko errespetua kontuan izanda. Beren buruaren galdetzen diote ez ote den alferrik izango. Gazteen ikuspegitik besterik gabe bada ere gogoeta potoloetan sartzen da antze lana, eta hausnarketarako kontu asko izten dizkigu. Bederatzi aktore taula gainean, eta horietako bi ditugu telefonoaren beste aldean, hain zuzen ere Jontxu eta Ainhoa. Haupa, arratzaldeon. Bueno, kontatu dute pizka bat, ez? Nondik edo zein dan argumentua esango dugun, ez? Baina proposamen eszenikoa ere ezberdina da, ez? Zutik edo nitik bakoitzak kontatzen du, ez? Kuadrillako bederatzi lagun horiek nitik abiatzen duzu kontaketa.
No, kuadrillako baino berez danok dekogu nolabaiteko lotura bat. Mm-hmm. Anagaz. Eta guti kontatzen dugu egia da, baina berez antzesle talde bat gara hori kontatu nahi duena.
Mm-hmm. Hori da, ez gara berez kuadriakoak, gauz. Ba, entrenamendu bat egiten, oza, hortik abiatzen da historioa be bai. Badago, bueno, kontatzeko modu bat dela apur bat, como teatro dentro del teatro, mm-hmm. Antzerki barruan, agertzen gara, guko bera bat egin modu, kompainia moduan, baina kompainiaren saiatzen agertzen da, ez? Mm-hmm. Elkarrizketa batzuk, hori, prestakuntza momentuan dira.
Baina hori da, ez? Kontaketan nitik abiatzen duzu bakoitzak, esango genuen, ez? Antzes aktore talde horretatik.
Bai. Azkenan danok edo gehienok ezagutzen gendunana eta danok kontatzen dugu bai gure esperientzia berearekiko eta nola ezagutzen gendun eta gero ikusiko ditugu beste gai batzuk jorratzen ditugula.
Antzerkiaren barruan, aipatu duzunez, Ainhoa, eta horrek suposatzen du, nitik abiatzen duzuela, baina personaje guztiak eta historia horri emateko, beste personaje batzuetan sartzen zaretela, ez? Egoera ezberdinetara ikuslegoa eramateko.
Hori da, egiten dugu gure paper pertsonala bakoitzak, eta gero aparte, pertsonaiak ere beste pertsone batzuk egiten ditugu. Da ez da bakarrik Anaren kasua eta hitz egiten, beste kasu batzuk ere agertzen dira, eta hor pertsonai ezberdinak daude, ez? Mm-hmm. Agertzen dira adibidez La Manadaren kasuaren antzeko gauza bat, mm-hmm. edo Castellonen egon zen pederastia kasu bat ere agertzen da, hainbat kasu ezberdin agertzen dira, ez?
Mm-hmm. Bai, ez, gaietako bat, edo bat baino gehiago, bizi dugun gizarte patriarkalean ematen diren kasu ezberdinak, indarkeri ezberdinak dira, ez? Eta emakumeen kontrako indarkeria, ezberdinak direnen kontrako indarkeria, ez? Hori esango gendun, da zuek landu nahi izan duzuen gaia?
Bai, azkenan, gizartearen erdigunean gizon zuri heterosexuala dago, eta europarra, eta hortik aldentzen dena, horrengana gizon zuri europar heterosexual horrek, horrengana eragiten du violentzia. Eta violentzia hori jorratzen dugu, ba, ematen diren violentzia era ezberdinetan bedoa.
Bai ez, ikuslegoa leku batetik bestera eramaten duzue, egoera batetik bestera, eta asko ere, esango nuke, agian gazteen ikuspegitik?
Bueno, izaleike guztio gazteak garenako, baina ez dut uste bakarrik gure ikuspegia denik, ze batzuek egiten dituzte pertsona nagusiagoen paperak ere. Orduan, nik uste ez daukala holan adin zehatzi kobra honek. Publiko, bueno, ume bat ikusteko ez da proposa. Bueno, bada, fuertea, ez impactantea da, baina nik uste adin guztietarako obra bat dela. Nera bentzako, pertsona duentzako ikuspuntua nahiko zabala da, nik uste.
Ideia zuen handik abiatzen da?
Ez, zuzendaritza taldeak, Javier Linera dramaturgoa buru esango dugu, ba, ideia hori proposatu zuen, Borjak eta Juana, ba, Borja Ruizek eta Juana Lorrek onartu zuten, eta eurakasi ziren ideia horren bueltan lanean. Gero, kastina, bori pabillon zeiko gazte kompainiaren kastina egin ostean, nolabait, ja bederatzi aktore aukeratuta, gure esperientziak batu eta horrela sortu zen tekstua, baina hasierako ideia hori, ba, ezberdinganako violentziaren inguruan antzerki bat egitea, uste dut Javiren ideia dela, eta ero Borja eta Juanaren onespenarekin.
Azkenean, ikuslegoa ere hausnartzen jarri nahi duzu, ez? Horregaitik ere agian, jendea ikututa edo unkituta edo, ez? Ateratzen da emanalditik?
Bai, jendea oso unkituta irtetzen da, batzutan negarrez, batzutan inpartatuta, ez? Eta hausnartzeko bat, batzutan negarrez, egun bat azarta ere horretun jarraitzela bat. Baina eskentzunean hori da antzerkiaren bete beharra, ez? Osea, jendeari ba zeo zer mugitzea barruan ere. Ikuste, hori da politena nire ustez eta hor zentzu hartzen du antzerkiak, ez? Horretarako ere egiten da. Ba, uznartzeko eta gizartea ere aldatu daitekelako artearen bitartez.
Eta bertan ikusten dugu ba violentzia forma ezberdinak, ez, simbolikoak eta gero indarkeria, benetako indarkeria, benetakoa dena da, benetakoa nahi dut zen indarkeria ematen denean, ez? Ba norbait desagerrarazte arte edo hil arte.
Bai, azkenan gizartean aurkitua ditugun violentzia ezberdinak islatu nahi izan ditugu antzeslanean eta islatzen dira, ba, eta gustut horrek be lortzen duena, gero jendea unkituta irtetzeak, azkenan violentzi horiek bizi izan dituelako edo eragin izan dituelako.
Antzerki,
bai, adibidez, emakume moduan guztiok bizi izan ditugu, emakume guztiok. Duan, eskear, tirago, agertzen diren gaiak dira egunerokotasuneko gauzada.
Eta gero ere antzeslanean ikusten duguna da, antzerki hizkuntza ezberdinak erabiltzen dituzuela, ez?
Bai, azkenan, 9 aktore gaude holtzan, eta bakoitza eskola ezberdin batetik dator. Orduan, horbe igertzen da bakoitzaren artea edo eskola, eta zuzendaritza taldeak edo zuzendariek hori izlatu nahi izan dute, bai.
Momentu batzuetan ere umore puntua ere badago, naiz eta tratatzen den gaia, ez, nahiko sakona eta larria izan.
Bai, badauka ere umore puntua eta oso dinamikoa da. Ez da bat ere pizutsua, bada impactantea da eta fuertea da, baina aldi berean denbora guztian pasatzen da hainbat tokitatik, ez? Ba, igual oso fuertea den momentu bat, baten ostean dator ba, umorezko zeo zer eta gero berriro, bueno, aldatzen doa. Oso dinamikoa da eta ritmo asko dauka. Eta jendea pozik irtetzen da, esperantzarekin. Eta ez da derramatik.
Ja, Gabilinelaren eskua badagoela hor, ez oso umore ironikoa, eta berak duen umori aurreko testuren baten be islatu dena, eta hori ez, drama edo tragedia guzti horren inguruan be umore apur bat egon aldalako.
Hori da, bai, bai, bai.
Bueno, eta aktore talde horri elkartzen dotzuena edo da, ez? Ba denok esan aukatenla anarekin erlazioren bat edo herriarekin, binarosekin.
Bueno, nik ez adibidez. Ni naiz bera ezagutzen ez nuen pertsona bakarra, baina bai binarosen udak pasatu ditut. Hori da, bueno, guztiok egon ginelako binarosen, eta guztiok dakigulako anari gitsi gora bera zer gertatu zitzaion, bai. Bai.
Mm-hmm. Baina anaren tramaz gain, ba, agertzen zaizkigu beste batzuk.
Bai, hori da, lehen esan duguna. Ba, agertzen dira beste lau, kasu edo bost, jaietan gertatzen dira, hori herriko jaietan. Askotan gauza hauek jai inguruetan gertatzen direlako, ez dakigu zergaitik.
Ta gau ez.
Eta, ba, esan dakoa, la manadaren kasua agertzen da, beste erabatean. Pederastia kasu hori, Kastellonen egon zan kasu bat. Eta gero estatu batuetan bebai, gertatu zan kasu bat, zelan deko izena jontzu?
Larami. Larami kasua, mutil homosexual bat ri, herriko mutil batzuek, ba hori, hilarteko baritza bat eman zioten, ta... Hori be zartzen da.
Bueno,
bai, eta beste hainbat, bai, hori da.
Bai, ez, hori dena, bueno, ba beti ere horrelako kasuak gertatzen diren zuetara edo testu ingutara eramaten gaituzue, ez, musikarekin, eta esan dudan bezala antzerki hizkuntza ezberdinekin, maskerekin, kantatzen duzu ere, bueno, antzerkiko elementu asko erabili dituzue, ez?
Bai, musika bai. Dago zuzenean denbora guztian, iaia. Hori oso ona da, ere, jendeak asko komentatu izan du hori. Musika zuzenean dagoela, eta abestiak ere oso ondo daude. Ez que oso dinamikoa da, gero bebai, ba, diketa ezberdinak egiten ditugu, bakoitzak, bizualki eta oso potentea da. Bai, oso fizikoa baita. Denbora guztian gabiz mugitzen.
Bueno, oso fizikoa. Bai, bai, hori galdetu nahi dizu ez, ordu tardi irauten du antzeslanak, naiz eta asistu bizian pasatzen den, ikuslea edo entzulea ez daitela, bueno, usatu horregaitik, ez, behin jezarreta segituan heltzen da bukaerara, baina ordu tardi, eta bederatz...
Ordu tardi, ez da?
Bai, ordu eta hogei.
Bueno, hortxe.
Eta ordu terdira heltzen.
Bueno, ordu pasatxo, esango dugu, irauten bai, duela. Baina, aipatu duzuen bezala, ba, bederatzi aktoreok, bueno, ia denpora busuan oholtzan zaudete, eta oso doa, antzeslan fizikoa ere bada, ez? Testua badu ere.
Azkenez, horretarako be entrenatu gara, ez? Bost hilabete hauetan, ensaioa, berezko ensaioa hasi baino lehenago, 45 minutu ordu beteko training bat izaten genuen egunero. Eta horrek merezi izan du gero, holtzan ordu bete terdi hori topera egoteko.
Bai, azigeran ezin gendun,
Ba, azigeran.
Oso fizikoa zako, eta oitzen joan gara.
Bai.
Ziren entrenamentu bat izan, hori, ja, ahotik dana bota behar, eta gero hine gaur egun ja, uste, nahiko ondo gauzela, eta fizikoki dan emoten dugule antzen bakotza.
Bai, ez gara izan hain fuerte egon, benetan, komentatik dugu batzuok. Gauzela, super fuerte, eta indarrasko gaz, da, zioak kirol egiten. Zien zaiotatik kanpo bebai, ba, egiten dugu, ez, aguantatzeko da oso ondo, oso entrenamendu ona izan da guretzako aktore moduan hori. Beharrezkoa da eta espresiorako ere askoz, ba, ez dakit, askoz komplezuago egiten du ere espresioa, interesgarria, ez dakit.
bueno, hain gogorra, gai gogorra izanik, eta badira estena batzuk, ba, bueno, gogorrak direnek, hori prestaketa lanetan kostatu zaizue, nola landu duzue hori? Ze, izan ere badaude estena batzuk, ba, bueno, ba, badakigu errealitatean gertatzen direla, egunerokoan, baina, bueno, ba, bortitzak dira.
Ba, egiten da, ensaio batzuen ostean, oso unkituta irten gara, eta askotan, hori, etxera soaz, ba, nahiko golpatuta ensaioan bizi izan duzuna daz. Baina guztu gaur egun lortu dugula hori barneratzea, eta hori orain guk sentitu izan duguna ensaioetan orain publikoak sentitzea.
Sentitziko hori da. Egia da, batzutan gogorra sala eta izaten dala, ez? Nik negarri teman batzutan, nire, ostras, jose fuertea da nau. Baina gero hori da, jontzuk esan da buena, publikoari, zentzazino hori, ba, pasatzeko, ba, ba, bueno, bada, zu kanal bat zara, sortuan horretarako gauza men. Baina bai, bada gogorra, dan gaur be bai, honetan zartu behar gara. Ba, bai, zartuko gara. Bueno. Beharrezkoa dau kontatzea,
Bueno, zorritzarrez, edabideetan askotan irakurtzen ditugu, ez gurean, baina baiz, eta beste leku batzuetan horrelakoak gertatzen direla, ez? Eta, bueno, ba, gizartea ematen du aldatzen ari bada ere, ikusgarritasun gehiago dago, eta tolerantzia gutxiago ere, oraindik ere, bada zer eginik. Eta, antzes lan hau, horretarako balio dezake, ez?
Espero dugu.
Bai, bai noski.
Egin ditu?
Bai, guztiz beharrezkoa da. Ze hori, esan dugunaren, jendea uznarketa batera joaten da, eta gero erraik institutu ekas egin dugu, eta hori da bebai oso interesgarria da gazteekin egitea.
Eta euren erreakzioak ikustea, ze aukera polita izan da, institutuekin egin ditugun antzespenetan, ba ondoren nola baiteko txarla bat eukin dugula eurekaz, eta euren feedbacka jaso dugula, eta batzutan kontatzen duten, eta hori, 14-15 urte nolako pentsakera izaten duten, eta, jo, esaten dugu, guk 14-15 urte ez geundeen hain kontzientziatuta zelan dagoen mundua, edo zelako etorkizuna izango genuen, batez be, anegon ziren neskatila asko.
Bueno, betaurrekoak gutxinaka aldatzen ari diren seinale hainua.
Ba, espero dugu, bai.
Bueno, bai,
lagun bat honetan daukagu solasaldi hori publikoarekin, ba, etorriko den publikoarekin dugiteko, zapatuan.
Baina, hori bai. Ekainaren batean da, maiatzaren 31an, ostiralez, ba, euskeraz egingo duzu ez, bigarren emanaldia bai. Ez, zer gertatu ote zitzaion Ana Garciari. Euskuntzari bai. Dagokionez ere, badakar berezitasuna, ez? Itzulpen oso podolita dago, bakoitzak berera ekarri duelako, ez? Esango genuen bere euskerara, eta hor euskalkiak naturaltasunez entzun ditzakegu, ez? Nola landu duzu hau?
Gutik egiten dugun einean, bazkenan gube nik etxean iten duten moduen edo iten dute berba lagun artean. Eta hor nola bide, ez dena toki ganean lagun artean gauz, aktoren artean, orden normala da bakotza bere euskalkiera biltzea edo berak etxean iten dagoen euskerea. Eta gero hor badau personajeren bat, sartu gendune be erritarra dana eta nola beten ikasartzea eta apur bat euskarak daukan musikalidade ezberdinak eta adieraztea be bai holtza.
Bai, da naturaltasun bat, ze askotan euskeraz egiten direnean beti egiten dira euskera mota konkretu batekin, ez, batu eraz guztia, eta azken finean beste hainbat euskera mota dauz, eta Bizkaian, ba, jende askori ere ilusioa egiten dio Bizkaiera entzutea, ez? Orduan ikuste oso interesgarria dela Bizkaiera ere erabiltzea entzertzean, batu eraz guztia beti, zaitik ez da gehiago erabiltzen.
Bueno, entzuleari gonbita lusatu nahi diogu, ostiralean urbaldio daitela pabilloi zei aretora, zer gertatu ote zitzaion Ana Garciari antzeslanaz gozatzeko, orain arte badakigu ahosaokoa funtzionatu duela, eta, bueno, beste emanaldiak jendez lepo egon direla, ez?
Bai, pasan azte buruan egunero soldauti izan gendun, sarrera guztiak gordut egon ziren, igande honetarako be sarrera gortuta daude. Espero dugu ea euskeraz be lortzen dugun, ez? Ba, Bilbo euskaldun baten alde egin nahi dugu eta espero ba euskeraz egiten dinan antzerkietan be aretoak beteta egotea. Eta aukera polita da ostiral honetan zergetatu ote zitzaion Ana Garciari euskeraz ikusteko.
Arratzaldeko 8:00 da, pabilloi 6 aretoan. Gero zenbat geratzen da, dinot, entzuleren batez despistatuta badago, ez da ja badaramazueia denboratxo bat hau antzeisten, pabilloi 6 aretoan egoirla erregotea gozada bat, ez?
Bai, gozada bat. Zean etxean moduan gauz. Oso gustora, da oso ondo tratatu baituzte. Bueno, nintzako nire etxea modukoa da. Da, bai, bete behar dugu, ostiralean, ze benetan pena merezi dauela, eta jende guztiak ikusi behar da, historia hau. Eta euskera oso polita dau, beraz?
Bai, 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 duda barik.
Ikusiko gara eta erreserbatu, ze gero amaitzen dira.
Hori da, entzuleari esango diogu, gomendatuko diogu. Erreserbatzea.
Baina, teguru hau da azkena, pabio esitzen gauzena horrengoz, maiatza osoan egon gara, eta ostiralean euskeraz, eta larun bat eta domekan gazteleraz, eta domekan ja sarrerak agotuta dauz.
Bueno, ba...
Baina gero nahi dugu mugitu, hori beba izan nahiko nuke, mugitzen gabi sobra, da uda ostean ba, ja badeko guztare bat bolo hortik, dugu gara festival batzutan, beste toki batzuetan, baina bueno, mugitu nahi dugu obra, ez?
Bueno, a ber suertea daukazuen ere, ez? Eta aukera daukazuen, ba bueno, esan behar dugu pabilloi 6ko konpainia gazteak gaztea zaretela, ez? Normalean, ba bueno, bertan egiten dana, batzutan ere aukera izaten dutela, ez? Emanaldi hauek beste leku batzuetara eramateko, kasua honetan, bueno, aipatu diguzun bezala, ba udan ostean izango da aukera, lehen egon gara aipatzen euskarazko bertsioa eta barreta bar, ba Idoia Barrondoren ardurea izan da. Ez? Euskarara ekartzea, ez? Javi Linera zen testua.
Ba, Idoia Barrondok lagundu dozku, berak egin dago itzulpen guztia, eta gozada bat izan da, ze oso atsegina da, oso profesionala, eta ba, beragaz egin dugu hitzez hitz, moldatu, da bakoitzak bere erara esan.
Ekarri, ez?
Beretan, ba, oso lan sakona eta pertsonala egiten dago Idoiak. Pasada bat da.
Bueno, ba, ez dago aitzakiarik. Ostiralean joateko pabilloi 6 aretora zer gertatu ote zitzaion Ana Garcia antzeslana ikusteko. Esan dugun bezala, asteburu honetan bukatzen duzu, ez?
Oraingoz.
Oraingoz.
Oraingoz, hori da. Espero dugu herri-zerri joatea hori uda ostean. Etxe beharrezkoa da gai hauek oltzan ikustea eta jendea gai honen inguruan, gai hauen inguruan, bari, hausnartzea.
Pabillon6.org webunean egin daitezke erreserbak. Esan bezala, Deustuko Herriberaz daño joan beharrean eta sarrera gabe geratu beharrean, hobe erreserba egin, eta esan dakoa, Baiontzu eta Ainhoa, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Eskerrik asko, zuri.
Zuri, esker.
Bai, agur!
Va a pasar de se va a posar de ser dan arracha en menta ser da elegantea zenek esan behar dizu guain itxusia zehala zenek marraztu digu kuadrantea zein da uerotuta, zein da kabala ilusio bat da errealitatea eta gizonen bizio bat dena jaragua jartzea norbean zakorma bat da normalitatea baino nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare etxe alako hartalde ontako zifra bat etxea sartzen trajen gezurren saren eroitzei emakina bat goitik datorren papila jate beldurren aurren heldu makila eta guazen pareta mila dauzkeuta gure paren eta errisa ez tan arren karetak enduta zaudenen a bai, ez dakizu ze sexi zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalatzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Action man zure matasun modelo Barbie bat zan. Zdao generoik genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. An, 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 an. Horregatik jartze gaitue dietan, da danak die Barbie daken telebista talizkarietan. Zaitezun aurran begietan, Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran. Nortasunen banaketan, zuomanetan iman bakoitza bereziegan. Nere ziketan dauden urrezko esietan, zure kiketak dauzken gezurrariketak. Gaire du bezala eukiditeun figura patriarkala, pornografia izan da gure ziketa sexuala. Etero arau honena izkorak aden ezpala, hau ez da gizarte naturala. Da ez du izan nahi, kapitalai alaseko meni zaio, dominazio sistema bereizketan jaio da. Testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago, gizonezko bezala utxi nahi dut gure jaiola. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe. Ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Mozorroi gabe, kartaldek esan dezalabe. Ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden, ze guapa
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin, paperak, margoak eta azalak. Ikastolan margotzea tokatzen zitzaigunean, bazen margo kolore bitxia, azal kolorea deitzen geniona. Azal kolore berdinarekin kolore estatzen genituen ume garaietako irudiak. Besterik ez balegolez. Irakasleak emandako paperean azal kolore bakarreko pertsonak marrazten genituen. Ustezko naturaltasun osoz eta benetako natura baten kontra noski. Orduan, barneratzen hasi ginen gure paperetan margotutako pertsonen azal kolorea bat eta bakarra zela. Aurreko astean hiri arrozara joan ginen, beste batzuen margoak ikusteko asmoz. Paperean inprimatu genituen bidaierako bus txartelak, telefonoan barik eskuetan, segurtasuna ematen baitigu paper zati horrek, helmuga jakin bat idatzita daukan paperak. Hiri arrozak gordetzen dituen sekretuak biltzen dituzten paperak atera genituen gero. Subirako planak marrazten hasi ginen autobuseko lehen kilometroetan. Marrazketa lanean ari ginela Hendaian autobusa gelditzera behartuta bizita egin ziguten jendarmeek. Umetan urdinago marroztuko genituen haien jakak, benetan beltzak direla ohartu gabe. Haien kolore berbereko azala genuen hoi, kortesiaz munduan libre ibiltzeko plastikozko akreditazioak eskatu zizkiguten. ohartu ginen ez direla guri bizita egitera etorri. Orduan konturatu ginen, gure azal kolore barik, ikatza, margotzeko erabiltzen genuen azal kolorea zuten batzuk gurekin zetozela. Azal beltzeko hirugazte zeuden busaren atzeko lerroetan ezerita. Atentzioa eman nahi gabe, isilean. Haiek ere gure moduko bidai txartela zuten paperean inprimatuta, baina jendarmeek beste paper batzuk nahi zituzten. Bazituzten paper batzuk, jendarmeek naskaz tolestu eta mespresuz poltzikoan gorde zituztenak. Kaleko txakur edokatu zikinak bailiran indarrez lepotik helduta atera zituzten gazteak autobusetik. Oso gazteak. Eta han itzi genituen atzean euripean jendarmeek inguratuta, angulak saltzen dituen eskaparatean. Sekulako impotentziaz geratu ginen gure jarleku beroetan ezerita. Baina egia esan, jendarmeen aurrean mutu geratu ginen. Txintik ez. Ume zintxoak bezala isilik. Ea zigorra jasoko dugun bestela. Ez genituen gazteak lagundu. Ez genien elkartasun keinurik egin. Gure isiltasunarekin gazte haiei sinistaraziko genien ipuin honetako maltzurrak haiek direla pentsatzen dugula. Eta autobusean abudatu ginen. Kakaura gure margo ikusizunarekin margotzeko gogoz. Picasso baginalez, Gernika berria pintatu edo bestelako irudi abstraktu koloretzu basatia paperean usteko. Azalkeria osoz irentzin dugu guk ere ipuina. Mehatxu malapartatuekin erozi zuten gure isiltasuna. Aur ginenean, kontatzen zizkigutenak, bezain erraz jaten ditugu gaurko gizarte eredugarriaren kontu gozoak. Umetako margoak bezala, badirudi, naturaren kontra doan naturaltasun berberarekin onartu dugula, pertsonen kontratoko tratu txarra eta elkartasunik eza. Inguruan asumituta dago, kanpotik etorri denak, kanpoan egon behar duela. Ezin da, marratik kanpo margotu favorez. Etxea, bertako entzat da, laguntxoak. Urtebetetxe festara benetako lagunak direnak baino ez ditugu gonbidatu. Eta batez ere, plastidekor eta manlei margo hauek, nireak digirela jakin ezazue, de dio. Etxean ez didate beste norbait lagatzen uzten. Margoak nireak dira. Nik aukeratzen ditut koloreak. Nori utzi eta nori ez utzi. Ah, eta nireak dira bertan margotzeko paperak ere, esklusiboak.
Itxasoaren beste aldean
utzi dazu kontatzen izarren artean utzi dazu lastantzen hiru akorde hauetan utzi dazu kontatzen zederra den zu ikustean
utzi dazu kontatzen.
Beinume zirela amestu zutela itxasoaren beste aldea
egan egiteko egoa
bizitzeko ez dute besterik nahi gaur gurekin dantzatzeko
zederra izango den itzulera elkarren besoen zabalera
Kuadroka eta Pez Limbo konpainiek Miskara Oke antzeslanaren azken emanaldia eta itziera ospakizuna antolatu dituzte ostirelerako Gasteizen. 8:30etan eskainiko dute Hegoalde Antzokian Miskara Okeren azken emanaldia eta ondoren 11:30etan Karaoke Festa antolatu dute Baratze Aretoan. Bi urte beteko dira maiatzean Miskara Oke antzeslana estreinatu zutenetik Gasteizko printzipal antzokian izan zen ondoren Bilboko Arriagan izan ziren eta Donostiako printzipal antzokian. Ordutik, esperientzia humano, kreatibo eta eszeniko itzela izan dela adierazi digute. Hasieratik arriskuak hartu zituztela kontatu digute, hala edukien nola emanaldia zabaltzeko moduetan, eta ontzia portu onera iritsi dela sentitzen dute. Euskarazko dramaturgia berriak arakatzea izan dute erronka eta zentzu horretan azetuta eskainiko dituzte azken emanaldiak. Aurretik elkarrekin lan egin gabeak ziren lantaldean ibili dira aktore, kanpo behatzaile eta konspiratzaileak. Esperimentu prozesu bat izan da Miskara Oke. Metro Kuadroka kolektiboan urtean luzez probatutako teknikak eta mulak izendatzeari eta formulatzeari ekin zioten. Miskara Oke antzeslanaren barrenean sartuko gara datozen minutuetan. Izan ere, Oier Ginean zuzendaria Metro Kuadroko kidea izan genuen Piper Polizen eta antzeslanaren aktoretako bat. Iñaki Zierrusta.
Lehenengo kolpean bada, personaje batek sentitzen duen erabakitzeko behar bat, eta hori da benetan horratzean dagoen gaia, ez? Ba, gorputza eta hizkuntzaren gaietara ekarria, ba, zer den autua, zer ez, eta zer dagoen gure esku aukerak egiteko orduan.
Beraz, Karaokea aitzakia da, autuen edo erabakien inguruan berba egiteko?
Bai, esan daiteke baiet. Karaokea da aitzakia horretarako, eta bueno, eta bada aitzakia ere sormen prozesu bat abiatzeko. Ez, azken batean gure lan egiteko moduan sormen prozesuetan erabakitzen dira gauza asko eta asko, iaia guztiak ez esateagatik. Testutik ez gara hainbeste abiatzen, ez da testua egon badagoen eta garrantzitsua den guretzat, baina karaokearena esango nuke izan dela, ba, lan ibili garenon artean jolaserako ari aitzaki motor ikaragarri bat, ez? Besteak beste, ba, lehenengo residentzian noski karaoke bat montatu genuen, hor mendian galduta ginela, Arabako Lautadan, eta bueno, gero oholtza gainean ikusten dena ez da soilik karaoke bat, asko ez gauza gehiago dira, baina esan daiteke ba horrek eman digula pixkat ba bizipoz bat edo motor bat lanean hasteko. bueno, gai, kontu unibertsala dira, ez? Eta esango nuke, gainera, egungo garaietan oso oso kalean dauden galderak direla, ez? Zer definitzen zaitu, eta zine horretan zara, da zure identitatea eraikuntza bat, zine horretan eraikitzen duzu zure identitatea, edo ezin duzun erabaki ere egin, ez? Nik uste dut, behintzat, aipatu ditugun bi arratzoetan, gorputza eta hizkuntza, ba oso oso presente dauden gaiak direla, ez? Eta bueno, eta horietara jo dugu zuzenean. Mm-hmm. Noski, ba oso galdera trascendentalak ematen dute, eta ala dira, mm-hmm. baina ez dakigu hori egiten umorez ez bada, ez? Eta bueno, ba umore dosiak ere badaude antzeslanean, eta gu gaina sinisten dugu. Ba horrela, edozein gairi buruz hitz egin daitekela oso modu sakonean eta oso modu zorrotzean, umoretik, ez? Mm-hmm. Eta umore absurdoa balin bada, hori dela behintzat batzuei gehien gustatzen zeguna, ba, hobeto.
Antzerkia ulertuteko modu tradizionala edo klasikoa, personaje bat bere ibilbide psikodramatiko horrekin eta ez dakiz zer eta ba ez, gehiago dator apurtzu bete aktorea lanean eta ikusten da aktorea lanean eta ikusten da momentu bakotzean zelan garatzen dituen ekintza batzuk eta ez dakiz zer, baina nik uste dut publikoaren perspektibatik eta une oro daola langile bat zerbait kontatzeko guren performeren ideia horrekin inguruan eta holan ez dira horren beste holan arko dramatiko bat perfectamente korrekto osatzen da bizenen personaiak, baizik eta bueno, momentuka, nahiz eta gero bakotzak bere idiosinkreasa berezi bat eukin
eta ziurrenik bere ibilbidea, ez?
Bai,
antzes lanean
bai,
bertan
bai, noski, esan gura, ez da berdine ba, Unai López de Armentiak daukan energia bere gauza kontetako edo Javi Fernandezek, edo Nik Neu, edo Marinak, o sea, bakotzadeko gure kontatzeko modue, gure ibilteko modue, gure antzerkia egiteko modue, baina bai nik uste dute modu performantiko horretan kokatzen dala egokien igual ideia hau, ez? Eta ez horren beste ba, pertsonaje argi bat hori gertatzen jokona zerbait, eta
imaginario horretan hartzea handik eta hemendik lehen esan dugun bezala ez da karaoke bati buruzko historioa eta ez da karaoke bat montatzen duguna, baina imaginarioan karaokea dago eta bai momenturen batean ba, kanta rekonozigarriak ba, erabiliko ditugu, ez? Ba, erakarra edo batieto bat adibidez, hori hor dago, baina badaka presentzia, baina ez da imaginarioa gatik esango nuke, baina ez hainbeste lan berezi bat egin delako horretan.
Emanaldia ikusi ez baduzue, azken aukera duzue, Gasteizen, ostiralean 8:30, Hegoalden, ez galdu aukera. Hauze izan da gaurko prestatuta genaukana, plazer bat izan da, beti bezala. 7 egun barru bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetara eta Arrosa Zareko zeure irratira. Bitartean izan zoriontzu, dakaka zaharra.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.